Velkommen til. Du har sikkert ligesom jeg set det og undret dig. Unge mennesker, der kaster sig ud i noget, der på overfladen ligner rent selvdestruktion. Altså rygning, voldsom druk, handlinger, der overskrider alle grænser. Man tænker jo instinktivt, at det må handle om spænding, nydelse, måske et klassisk ungdomsoprør. Men det materiale, du har delt med os i dag, det vender jo det billede fuldstændig på hovedet. Det antyder, at for mange udsatte unge handler det slet ikke om rusen. Det handler om noget langt mere basalt. At få lov at høre til.
Ja, og det er præcis den bevægelse der. Fra at se adfærden som et mål i sig selv, til at se den som et middel, det er så afgørende. Materialet her tvinger os ligesom til at se forbi den larmende adfærd, og i stedet spørge, hvilken funktion tjener den her handling for det her unge menneske lige her, lige nu? For ofte er det, der ligner et ønske om at skubbe verden væk, i virkeligheden et desperat forsøg på at blive lukket ind i en bestemt del af den.
Præcis. Så lad os prøve at pakke det ud. Vores mission i dag er at forstå logikken bag en adfærd, der kan virke fuldstændig ulogisk. Ikke for at undskylde den. Slet ikke. Men for at kunne se det unge menneske bagved og det helt fundamentale menneskelige behov, de kæmper for at få dækket. For som kilderne viser, så er det behov næsten altid det samme. At blive set, anerkendt, og finde en plads i flokken.
Mm. Og den forståelse er jo forudsætningen for overhovedet at kunne hjælpe. Hvis vi kun bekæmper adfærden, altså symptomet, så risikerer vi at overse den egentlige årsag, og så er vi jo lige vidt.
Lad os starte ved et begreb, som materiale bruger igen og igen. At hævde sig. Det er jo et ord, vi bruger i flink, ofte om at sige sin mening eller stå fast, men her får det en dybere og mere social betydning. Det handler ikke så meget om at hævde sig over for gruppen, men om at hævde sin plads i gruppen.
Det er en helt central pointe. Altså, for en ung, der kommer fra en baggrund med, lad os sige, stabile og trygge relationer til voksne, for dem er vennegruppen vigtig, selvfølgelig er den det, men den er ikke alt. Men for den unge, som kilderne her beskriver, en ung, der måske mangler de der ankerpunkter, der bliver fællesskabet med jævnaldrende ikke bare vigtigt, det bliver overlevelse. Det er den primære arena, hvor man skal skabe sin identitet, finde tryghed og bekræftelse. Og når indsatsen er så høj, så kan prisen for at komme ind i fællesskabet pludselig virke meget, meget lille.
Så det, der for os udefra, ligner et virkelig dumt valg. At tage imod den første cigaret, at drikke sig sanseløst beruset, det er set indefra en helt rationel investering.
Ja, det er en investering i social kapital. Fuldstændig. Det er en transaktion, kan man sige. Jeg gør dette, og til gengæld får jeg adgang, accept og ja, beskyttelse. For den unge er den kortsigtede gevinst, altså følelsen af at høre til i aften, uendelig meget vigtigere end den langsigtede risiko for helbredet om 10 eller 20 år. Den tidshorisont eksisterer jo knap nok, når man kæmper for at klare sig socialt fra dag til dag.
Og det er jo fascinerende, at en simpel handling som at tænde en cigaret kan blive ladet med så utrolig meget social betydning. Det er jo det, kilderne beskriver som en slags adgangsbillet, ikke sandt? De her helt konkrete handlinger bliver en form for kode.
Ligneragtigt, det bliver et nonverbalt sprog. Spørgsmålet i skolegården, ryger du, er sjældent bare et spørgsmål om en vane. Det er en test, det er en invitation. Et ja signalerer, jeg forstår jeres regler, jeg er villig til at spille med, jeg er en af jer. At sige nej er ikke bare et neutralt svar. Det er potentielt en afvisning af hele gruppens kodeks og dermed af fællesskabet.
Så man svarer ikke på, om man ryger, man svarer på, om man vil være med?
Præcis. Og for en ung, der måske føler sig udenfor i alle andre arenaer, i klasselokalet, på fodboldbanen, derhjemme, så tilbyder den her gruppe noget utroligt værdifuldt. En meget klar identitet, klare regler, du ved præcis, hvad du skal gøre for at være med. At være den, der tør mest, eller den, der kan skaffe alkohol, kan give en status og en anerkendelse, som er fuldstændig uopnåelig andre steder. Adfærden bliver en måde at vise sit værd på, inden for de rammer, der nu engang er tilgængelige.
Men jeg sidder og tænker over, hvorfor det lige er risiko, der så ofte bliver den fælles valuta. Man kunne jo forestille sig, at et fællesskab kunne bygges op omkring noget mere positivt eller kreativt. Hvad peger materialet på her? Hvorfor er det lige det grænseoverskridende, der binder dem sammen?
Det er et rigtig godt spørgsmål, og kilderne peger på et tankevækkende paradoks. For det første er risiko en meget ærlig valuta. Den er let at måle. Man kan se, hvem der tør og hvem der ikke tør. Det skaber et meget tydeligt hierarki og nogle krystalklare spilleregler. Og for en ung, hvis liv måske er præget af kaos, af svigt og uforudsigelige voksne, kan de her sort-hvide regler paradoksalt nok føles utroligt trygge. Man ved, hvor man har hinanden. Man ved, hvad der forventes.
Så i et kaotisk indre og ydre liv, så giver de her farlige ritualer en form for, ja, forudsigelighed og struktur?
Præcis. Og for det andet er der selve rosen. Det kan vi ikke komme udenom, at rosmidler har en funktion. Kilderne beskriver det som en form for selvmedicinering. Det kan lægge et kemisk låg på angst, indre uro, svære følelser. De giver en pause. Men de skaber også intense fælles oplevelser. At være fulde sammen, at overskride grænser sammen, det skaber et meget stærkt og umiddelbart bånd. Det er en genvej til intimitet, som kan være svær at opnå på andre måder.
Man kan næsten forestille sig en helt konkret situation. En gruppe unge, der står et sted. En foreslår noget dumt, noget farligt, at klatre op på et tag eller stjæle noget. I det øjeblik bliver alles øjne jo rettet mod den enkelte.
Ja, og i det øjeblik bliver det hele kogt ned til et simpelt valg. Er du med os, eller er du imod os? Lad os forestille os en dreng. Vi kan kalde ham Mads. Mads kæmper i skolen, føler sig usynlig derhjemme. Men i den her gruppe, i det øjeblik, er han ikke usynlig. Han er i centrum. At tage imod udfordringen er en måde at råbe, se mig, jeg er her, jeg er ikke bange. Det er en måde at kommunikere styrke på, når man føler sig svag på alle andre områder. Det er en handling, der taler meget højere end de ord, han måske ikke har for at udtrykke sin frustration eller sit behov for at blive set.
Og det handler jo om det, kilderne kalder social kapital. Hvis man ikke kan få anerkendelse for gode karakterer eller for at være god til sport.
Der finder man en anden arena, hvor man kan vinde.
Præcis.
Man skaber en alternativ kapital. Hvis du ikke kan være klassens klogeste, kan du måske være klassens vildeste. Det bliver en måde at hæve sin uafhængighed og sit mod i en verden, hvor man måske ellers føler sig fuldstændig magteløs. Det er en aktiv handling, ikke en passiv derute. Det er vigtigt at huske.
Det her perspektiv er jo fuldstændig afgørende for, hvordan vi som voksne, forældre, pædagoger og lærere skal gribe det an. For vores naturlige, instinktive reaktion er jo at fokusere 100% på problemet. Rygningen skal stoppe, drikkeriet skal stoppe, reglerne skal overholdes. Og det er jo logisk nok, det er vores ansvar.
Selvfølgelig er det det. Men kilderne kommer med en meget klar advarsel her. Hvis vi kun ser adfærden, og hele vores indsats går ud på at eliminere symptomet, så overser vi fuldstændig det behov, der driver adfærden. Vi fjerner måske den unge strategi for at høre til, men vi efterlader dem med det samme uløste problem. Ensomhed, følelsen af at være udenfor, mangel på status. Og så finder de bare en ny, måske endnu værre strategi.
Men fjerner deres løsning uden at tilbyde en ny.
Lige præcis. Og så står den unge i et tomrum, og relationen til os voksne er blevet endnu dårligere, fordi det hele er blevet en magtkamp om regler og forbud. Materialet fremhæver især det dilemma, som for eksempel plejeforældre står i. De er fanget i et konstant krydspres. På den ene side er der den helt reelle, dybe bekymring for den unges helbred og fremtid. På den anden side er der nødvendigheden af at forstå, hvorfor den unge gør, som han gør, for at bevare den relation. Den relation, som er selve fundamentet for al forandring.
Det lyder som en næsten umulig balancegang. Hvordan navigerer man i det? Skal man bare acceptere adfærden for at vise forståelse?
Nej, og det er en vigtig skilning. Forståelse er ikke det samme som accept. Pointen i materialet er ikke, at vi skal sige okay til, at unge ryger hash. Pointen er, at forståelsen for adfærdens funktion kan ændre den samtale, vi har om den. Den kan flytte os fra fordømmelse til nysgerrighed. I stedet for en konfrontation kan man åbne en dialog.
Kan du give et eksempel på, hvordan den samtale kunne lyde?
Man kunne sige noget i stil med, jeg kan se, at de her venner betyder rigtig meget for dig, og jeg forstår godt, at du gerne vil være en del af deres fællesskab. Det giver fuldstændig mening. Men den måde, I er sammen på ved at ryge has, den bekymrer mig, fordi det er skadeligt, og det er ulovligt. Så lad os prøve at snakke om, hvad det er, fællesskabet giver dig, om vi kan finde andre måder, du kan få den følelse på, uden at det skal gå ud over dig selv. Det adskiller personen fra handlingen. Det anerkender behovet, men afviser metoden. Og det bevarer relationen, hvilket er alt.
Det flytter jo fokus fuldstændig fra en diskussion om, hvad der er rigtigt og forkert, til en fælles undersøgelse af, hvad der er på spil. Det leder mig frem til det, der for mig står som den stærkeste pointe i alt det materiale, du har delt. Det handler om det spørgsmål, vi voksne stiller.
Vi er så vant til at spørge, hvordan får vi det her til at stoppe?
Ja, det er vores standardindstilling. Men kilderne opfordrer os til at stille et andet, supplerende spørgsmål. Et spørgsmål, som måske er langt vigtigere. Hvad er det, denne adfærd giver den unge, som vi endnu ikke har formået at tilbyde på andre, mere konstruktive måder?
Det spørgsmål rammer virkelig hårdt, synes jeg. Fordi det flytter ansvaret en lille smule. Det tvinger os til at se indad. Det er ikke bare den unge, der er problemet. Det er også et spørgsmål om, hvad vi som system, som familie, som voksne, tilbyder alternativer.
Præcis. Det flytter os fra kontrol til nysgerrighed. Fra symptombehandling til relationsarbejde. Når vi stiller det spørgsmål, begynder vi at lede efter løsninger, i stedet for bare at identificere problemer. Hvis en ung får et kick og en følelse af fællesskab ved at lave butikstyverier, så nytter det ikke noget bare at sige stop med det. Vi er nødt til at tænke, hvor kan vi ellers tilbyde spænding? Hvor kan vi bygge sunde fællesskaber? Måske er svaret en klatreklub, et rollespilshold, et mountainbike-fællesskab. Pointen er, at behovet er legitimt. Det er strategien, der er uhensigtsmæssig. Vores opgave er at hjælpe med at finde en bedre strategi.
Okay, så for at samle trådene. Den helt centrale indsigt i det materiale, vi har kigget på i dag, er, at når vi ser unge i risikoadfærd, skal vi måske i virkeligheden se det som en form for overlevelsesstrategi. De tager ikke nødvendigvis chancer, fordi de er ligeglade med sig selv, men fordi de har et desperat ønske om at blive en del af noget. Adfærden er en måske klodset og farlig, men en aktiv måde at hæve sin plads på.
Præcis. Det er en hævelse i fællesskabets tjeneste. Og i det øjeblik, vi ser det sådan, ændrer det alt. Så handler vores arbejde ikke længere kun om at stoppe noget, men om at bygge noget op. At skabe stærke og tillidsfulde relationer, hvor den unge føler sig set og værdsat for den, han eller hun er. At hjælpe med at bygge bro til meningsfulde fællesskaber, hvor adgangsbilletten ikke er selvskade, men engagement, interesse eller bare det at være.
Det efterlader os med en sidste tanke til dig, som materialet selv kredser om til sidst. En tanke, der vender det hele lidt på hovedet.
Ja. For hvis den her udadreagerende risikoadfærd er en meget synlig måde at hæve sig på, hvad så med den modsatte strategi? Hvad sker der, når unge hæver deres plads ved at være overdrevet fornuftige, dygtige og voksne? Tænk et øjeblik over den dygtige pige, der har styr på alt, eller den unge, der taler som en voksen og tager ansvar for alle andre. Det kan også være en desperat kamp for at sikre sin plads og opnå anerkendelse. Det er bare en strategi, der er modsat den anden, ofte bliver rost af voksensamfundet. Men den kan skjule en lige så stor sårbarhed og være mindst lige så belastende for den unge, der bærer den.